5-chi trek.
Kesakpolvon joyiga qaytib o'tirmay darvozaxonada turgan edi. Asadbekni qarshilab ko'zini olib qochgan holda. Tinchlikmi? Deb so'radi. Tinchlik, dedi Asadbek unga tikilib. Ko'ngil so'rab qo'ydi. Mehr-oqibati yaxshi shu yigitning. Har nima qilsa ham musulmonligi borda, dedi kesakpolvon. Ha, tulki. Shu musulmonga qul bo'lmoqchimisan? Agar shu xongirey musulmon bo'lsa, men bo'lmadim. Shunaqa musulmondan yana 10 ta bo'lsa, bu dunyoda kofirning hojati yo'q. Asadbek bu fikrini oshkor qilmaslik uchun o'zini majburlab jilmaydi-da, "To'g'ri aytding. Kazlov deb uning ko'nglini xira qilganimiz chakki bo'ldi," dedi. Yarim soatga qolmay Xalimjon yerim chelakni to'ldirib uzum olib kelgach, kesakpolvonning gumoni tarqadi. Xalimjon xizmat qilib yurgan yigitlar davrasiga qo'shilganda, Asadbek uni yana imlab chaqirdi. Xalimjon qulog'iga aytilgan gapga ma'qul ishorasini qildi-da, o'sha tomonda turgan kesakpolvonga yaqinlashib, "Zaynabni olib kelaman," dedi. Kesakpolvon, "Men ham qizimni olib kelsam bo'larkan," deb o'ylab, yigitlardan birini imlab chaqirdi. Xalimjon Zaynabni olib kelgach, darrov iziga qaytdi. Fotihachilar bilan ovora kesakpolvon uning g'oyib bo'lganini bilmay ham qoldi. Xalimjon bu safar hojasidan olgan asosiy topshiriqni bajarish uchun ketdi. Asadbek bu topshiriqni ertalab yo'lda kelayotganida aytib qo'ygan edi. Shunga muvofiq Xalimjonni o'sha ondayoq jo'natsa bo'lardi. Lekin u yigitni 2 marta chaqirib quloqiga shivirlaganda ko'zi kesakpolvonda bo'ldi. Ayonining sarosimaga tushish yoki tushmasligini tekshirmoqchi edi. Kutgani amalga oshdi. Xalimjon Chuvrindining joni uzilgan yerga borib, o'sha yerdagi xonadonlarda yashovchilar bilan uchrashib, o'zini militsiya xodimi deb tanishtirgach, kamazdan tushib qochgan odamning qiyofasini surishtirdi. Odamlar uchun "Men militsiyadanman" degan gapning o'zi kifoya qildi. Birontasi hujjat so'ramadi. Ayni damda tayinli gap ham aytmadi. Barchalari yarim tundagi fojiadan uyg'onganlarini, ko'chaga chiqqanlarida kamazda hech kimni ko'rmaganliklarini aytishdi. Faqat birgina kampir kamazdan tushayotgan past bo'yli odam qorasini ko'rganini bildirdi. Xalimjon bu ma'lumotni eshitishi bilan tezgina iziga qaytdi-da, fursat topib turib Asadbekka bildirdi. Bu xabardan Asadbekning ko'zlari yondi. "Xumkallani top. Nega ko'rinmayapti?" dedi. Xalimjon yana bir soatcha g'oyib bo'lib, xumkallaning uyida tunamagani haqidagi noxush xabarni yetkazdi. Bu yangilikni eshitgan Asadbekning ko'kragida bir nima portlaganday bo'lib, bu portlash kuchidan hosil bo'lgan to'lqin bo'g'ziga qadar bostirib keldi. Atrofida hech kim bo'lmaganida "meni go'l qilib ketishdi, anqayib qoldim" degan afsus bilan peshonasiga bir shapatilagan bo'lardi. O'ziga necha juft ko'z tikilib turgani uchun tashvishli emas, xush yoquvchi xabarni eshitganday o'zini majburlab jilmaydi. Peshinda qo'shnilar pishirib chiqargan oshdan 1-2 qoshiq yegan bo'lib ketishga chog'langanida Jamshidning mashinasi ko'rindi. 2 uy narida to'xtagan mashinadan Jamshid tushdi-yu, yurarini ham, yurmasini ham bilmay to'xtab qoldi. Fojiani yo'lda eshitib, ishonib-ishonmay kelayotgan Jamshid bu ko'chaga burildi-yu, darvoza yonidagi odamlarni ko'rib yuragi uvushdi. Bir necha oy muqaddam shu darvozadan kuyib ko'mirga aylangan mayitni olib chiqishgan edi. Tutungan ukasiga azi ochgan Chuvrindi shu darvoza og'zida 3 kun bel bog'lab turgan edi. Buni Jamshid bilmaydi. Bilgani Mahmud akasining o'rnida hozir Umid bel bog'lab turibdi. Kecha bu yerdan ko'tarib chiqishgani ham birovning kuygan murdasi emas, aynan Mahmud akasining jasadi. Yurishga majoli qolmagan Jamshid ko'chaga chiqib kelayotgan Asadbekni ko'rgach, tamom joyida qotdi. Jamshidga ko'zi tushgan Asadbek ham to'xtadi-da kesakpolvondan. "Buning qayerda edi? Nega ko'rinmadi?" deb so'radi. "Hayronman," dedi kesakpolvon yelka qisib. So'ng Jamshid tomon tez-tez yurdi-da, unga yaqinlashib baland ovozda. "Qayerlarda sanqib yuribsan, marjabos?" deb so'radi. Jamshid unga "Qayerdaligimni o'zingiz bilasiz-ku" degan ma'noda ajablanib qaraganida, kesakpolvon pastroq ovozda "Seni men emas, Mahmud akang yuborgan," deb shipshidi. Kesakpolvon orqa o'girib turgani uchun Asadbek uning keyingi gapini eshitmadi. Lekin kesakpolvonning birdan u tomon yurib qolganidan ajablandi. Bunaqa paytda bitta imlab qo'yilsa kifoya edi. Jamshid yugurib kelardi. Kesakpolvonga ergashib yurib kelgan Jamshid Asadbekdan bir qadam berida to'xtab salom bergach, "Bandalik" deb ta'ziya bildirdi. "Qaysi go'rlarda yuribsan?" dedi kesakpolvon jerkib. "Termizga borib keldim," dedi Jamshid yerga boqqanicha. Savolga alik olmagan Asadbek bu gapdan keyin unga ajablanib qaradi-yu, indamadi. Kesakpolvon "Ahmoq, Termizni aytib qovun tushirdi-ku" deb ichida so'kinib qo'ygach, so'roqni davom ettirdi. "Termizda nima bor ekan senga?" "Mehmonlarni olib borib keldim." "Qanaqa mehmon?" Jamshid yerga qaradi. Savolga javob bermadi. Sendan so'rayapman. Seraymay javob ber. Qanaqa mehmon? Mahmud akamning mehmonlari. Ularni tanimayman. Nimaga borishibdi? Bilmayman. Bitta uyga kirib chiqishdi. Men mashinada o'tirdim. Asadbek undagi sarosimani sezsa ham parvo qilmaganday bo'lib mashinasi tomon yurdi. Mahmudning qanaqa mehmoni bor ekan? Termizga nimaga boradi degan savolga har qancha urinmasin javob topa olmadi. Javobni kechqurun Jamshidning o'zi olib keldi. Asadbek telefonda Manzura bilan gaplashib, uning qaytish haqidagi qaroridan g'ashlanib o'tirganida boloxonadagi yigitlardan biri Jamshidning kirishga izin so'rayotganini ma'lum qildi. Jamshid qaytganidan beri mendan nari yursin degan hukmga itoat etib, suyukli hojasiga yaqinlashmayotgan edi. Shu bois ham bemalol ostona xatlab kira oladigan xonadoni eshigi oldida to'xtab, ruxsat so'radi. Asadbekka uning bu odobi ma'qul kelib, kirsin dedi. Hovliga tasodifan chiqqan Zaynab darvozaxonadan kirib kelayotgan Jamshidni ko'rdi-yu, vujudi titrab ketdi. Biroq oniy sarosimani yengishga o'zida kuch topib, tez-tez yurganicha oshxonaga kirdi. Yaxshiki shu damda Asadbek deraza osha hovliga qaramadi. Bu holni ko'rganida yana eski yarasiga tuz bosilib, Jamshid bilan muomalasi boshqacha bo'lishi aniq edi. Jamshid xonaga bir qadam qo'yib salom berdi-yu, to'xtadi. "Kir, kiraver, o'tir", dedi Asadbek unga ro'parasidan joy ko'rsatib. Bu xonadonga o'g'il, eng kamida uka maqomida bo'lgan Jamshid endi xuddi begonaday kirib, begonaday omonat o'tirdi. "Termizga nima uchun borganingni aytgani keldingmi?" dedi Asadbek zaharli ohangda. "Ha", deb javob berdi Jamshid unga tik qaray olmay. "Sizga yolg'on gapiruvdim. Bilganman. Endi rost gapirmoqchimisan? Agar seni Mahmud yuborganida men xabardor bo'lardim. Menga ku mayda tupirding. O'rgan akanga tuhmat qilishga uyalmadingmi? Bunaqa palitlikni Xongireydan o'rganib keldingmi? Bek aka, meni nima qilsangiz qiling, lekin o'sha joyda shunday deyishga majbur bo'ldim. Kimdan qo'rqding? Qo'rqmadim. Rosti, meni Haydar akam yuborgan edilar. Mehmonlari kim edi? Rostdan tanimasmiding? Sal pal tanirdim. Xongireyning yigitlaridan edi. Bek aka, bu ishdan latta hidi kelib turibdi. Ularning niyati qoradori. Qayoqdan bilasan? Gaplaridan fahmladim. Ozgina yuk ham olishdi. Ahmoq. Qo'lga tushib qolsang uchib ketarding-ku, o'ylamadingmi? Ilojsiz edim. Qani o'sha mehmonlaring? Samarqandda kuzatdim. Moskvaga uchib ketishdi. Haydar akanga hisob berdingmi? Ha. Nima uchun Haydar aka xoningni menga sotyapsan? Axir u bechora sening joningni saqlab qolaman deb qayerlardan o'lik qidirib topgan-a? O'zingiz aytdingiz. Mahmud akamga tuhmat qila olmadim. Seni o'limga men hukm qilgan edim. Bu gap esimdan chiqqan. Rostdanmi? Eslagan kunim o'lganim. Yaxshi. Sen Haydar akangdan uzoqlashma. Hozircha bitta narsani bilsang yetarli. Uning fikri buzilgan. Ehtiyot bo'l. Haydar akam menga yana bitta ish buyurganlar. Qanaqa ish? Halimni o'ldirishim kerak ekan. Halimnimi? Nega? Xitlarning odami dedilar. Men salpal hit olganday bo'ldim. Gaplarida jonbolga o'xshaydi. Yana tekshir. Xitlarning odami bo'lsa, o'lishi hech ham mumkin emas. Sen shu hafta ichi Moskvaga borasan. Kenaying bilan ukalaring kelishyapti. Kutib olasan. Asadbek shunday deb senga ruxsat deganday o'rnidan turdi. Uning kennaying bilan ukalaring deyishi oradagi to'siqni olib tashlab, Jamshidning yana eng ishonchli odamga aylanganidan dalolat edi. Asadbek Jamshid chiqib ketgach, Halimjon haqidagi gapni mulohaza qilib, Hitlarning odami bo'lsa yana yaxshi, Haydarning xizmatini qilib yuraveradi degan qarorga keldi. Gunohlarni siz qildingiz-u, jabrini bolalar tortishsinmi? Kimdir shunday deb baqirganday bo'ldi. Ha. Jamshid Moskvadan telefon qilib, Abduhamid bilan Abdusamadning militsiyaxonada o'tirganini xabar qilgan ondayoq qaydandir shu ovoz keldi. Bir necha hafta ilgari Zaynabga o'zingni os degan ma'noda arqon tashlab chiqayotganida ham shunga yaqin gap aytilib edi. Undagi ovoz Jalilniki edi. Bunisi Manzuraniki. Gunohlarni siz qildingiz-u? Biron marta bo'lsin eriga tik qaramagan Manzura bu safar baqirdi. Umr bo'yi to'planib kuch yiqqan dardi shu onda go'yo portladi. Portladi-yu, Asadbekning ruhini tilka-tilka qilib yubordi. Agar Manzura unga ro'para bo'lib shunday desa, Asadbek ilgarigidek o'chir ovozingni deb qayirib tashlashga kuch topa olmasdi. Yuklardan qora dori chiqqanmish. Asadbek buni tasodif yoki tushunmovchilik oqibati deb qabul qilmadi. Ilonning dumini bosib olib qo'rquvda yashayotgan odam kabi Asadbek keyingi oylar ichi Xongireyning zahar solish onlarini xavotir bilan kutib yashardi. Manzuraning qaytish haqidagi qarori Asadbekning rejalarini buzib tashladi. Tabib muolajasidan so'ng Zaynabning o'ziga kelgani, elchinning holatidagi xavotirli onlar ortda qolganidan xabar topgan Asadbekda qizini Olmoniyaga jo'natish fikri qat'iylashdi. U qarorini chuvrindi orqali bildirganda Zaynab erimni shu ahvolda tashlab ketolmayman debdi. Asadbek bu gapdan g'ashlanib chuvrindiga. Erini bo'ri yermidi, hujjatlarni tayyorla, boradi, dedi. O'sha xunuk voqeadan so'ng Asadbek gapi bo'lsa chuvrindi orqali yetkazardi. Zaynabning javobini ham chuvrindi bildirib, orada xolis vositachi vazifasini bajarib qolgan edi. Eri yaralangunga qadar Zaynab otasiga ko'rinmaslikka harakat qildi. Elchin kasalxonaga tushgach, asosan ota uyida yashay boshladi. Shunda ham ota bolaning o'zaro muomalasi salom alikdan nariga o'tmayotgan edi. Asadbek kuyovini Abdurahmon tabibga ko'rsatishni ham o'yladi. Fikrini aytganda chuvrindi ma'qullab. Tabib ko'rib qo'ygandan keyin elchinni ham birga yuborsak-chi? U yoqda zo'r doktorlar bor, dedi. Yo'q, dedi Asadbek bosh chayqab. Doktori zo'r bo'lsa zo'rdir. Lekin yangi qudalarga kuyovimni tuzatib beringlar deb yuboramanmi? Qo'y, Abdurahmon tabib har qanaqa kasalni tuzatib yuboradi. Chuvrindi Zaynabning hujjatlarini tayyorlab qo'ygan edi. Agar o'lim g'olib kelmaganida ertalab borib idoradan hujjatlarni olib chiqqan bo'lardi. Uning o'limidan so'ng ham Asadbek Zaynabni jo'natish fikridan qaytmadi. Manzuraning nogahoniy qaroridan shuning uchun ham achiqlandi. Zaynabni jo'natayotgan edim-ku, dedi bo'g'ilib. Voy adasi, qudalaringizga aytib qo'ydim, Zaynab keyinroq kelib ketar. Hey, Asadbek onangni deb bir shirin gapni aytmoqchi bo'ldi-yu, o'zini tiydi. U yer amma xolangning mahallasimi? Zaynabing bugun bo'lmasa ertaga lip etib borib kelaveradigan. Bo'pti, bilganingni qil. Asadbekning shunday deb chekinishdan o'zga chorasi yo'q edi. Bilganini qildi xotini. Oqibat bu. Shuning uchun donolar xotinning gapiga quloq solu teskarisini qil deb aytishgandir. Asadbek avvaliga Manzurani aybladi. Keyinroq xovuri bosilgach o'zining kaltabirligini tan olib, barcha aybni o'z yelkasiga oldi. Manzura bechora tag'in ham chidab turdi u yerda. Bugun bo'lmasa ertaga baribir qaytish kerak edi. O'lganimdan keyin shuniqa qopqonga tushsa kim qutqaradi? O'lganidan keyin ham Xongirey ularni tinch qo'ymaydimi? Xongireyga nima kerak? Asadbekning o'limi emasmi? Asadbek urg'u bilan qirilib ketish darajasida gunoh qilibdimi? Xo'p, Kazlov masalasidagi o'jarligi durust bo'lmadi. Xongirey yo'limdan qoch deganida nari tursa olam guliston edi. Bunda gap faqat o'jarlikda emas. Orada Kazlov bilan ahdnoma bor edi. Asadbek bu ahdga xiyonat qilib past ketishni istamadi. Bugun Kazlov masalasida chekinsa, ertaga boshqa ishda qulluq qilib tursa, Xongireyning uni eshakka aylantirib minib olishi yoki boshga chiqib, istagan noma'qulchiligini amalga oshirishi mumkinligini ham hisobdan chiqarmagan edi. Xosilning o'limi uchun hisob berish kerakmi? Axir uni Xongireyga o'chakishib o'ldirmadi-ku. Xosil o'limni o'zi sotib oldi-ku. Faqat benomus otagina Xosilning qilig'iga chidashi mumkin. Agar ana shu nomus qasosi uchun jon berishi shart bo'lsa, Asadbek tayyor. Xongirey, darding bo'lsa erkakchasiga dangal aytmaysanmi? Nayranga balo bormi? Yoki dard chekib ingraganimda rohat topasanmi? Undan ko'ra o'ldirib, jasadimni yoqib, shu olov taftida qo'lingni isitib mazza qila qolmaysanmi, nomard? Moskvaga uchadigan uchoq yerdan ko'tarilgunicha shu kabi xayollar qurshovida bo'lgan Asadbek Xongirey bilan uchrashajagi aniq ekanini bilardi. Faqat qayerda, qay holda ko'rishajagi xususidagi tasavvuri aldamchi edi. Xongirey tayyorlab qo'ygan nayranglarning navbatdagisini u 7 uxlab bir tushida ko'rmas edi. U yorug'lik olamidan tobora zimiston dunyosiga kirib, ana shu zulumot qaridan yorug'likni umid qilib borardi. O'g'illarining yuklari orasidan chindan ham qoradori chiqqan bo'lsa, qo'rqulik emas. Bir necha kunda bo'lmasa-da, uzog'i bilan 3-4 haftada chiqarib olishga ishonadi. Ammo bu Xongireyning ishi bo'lsa, chorasi qiyin. Tomirida iblis qoni oquvchi kimsa ham Xongirey darajasida beshafqat bo'lmas. Asadbek o'g'rilar olamida knyaz deb ardoqlanuvchi bu odamning qiliqlarini eshitib yurardi. Biroq G'ilay Shomilning kallasini qutiga solib yuborganini bilgach, undagi beshafqatlik darajasining chegara bilmasligiga amin bo'ldi. qonundagi o'g'rilarning o'g'ridan boshqa hech kim inson taqdirini hal qilish huquqiga ega emas degan aqidasiga sodiq holda ish yurituvchi Xongirey Asadbekning uning o'g'illarining taqdirini qanday hal etar ekan? Uchoq bulutlar bag'rini yorib yuqoriga ko'tarilar mahalda qattiq titradi. Bunaqa paytda har qanday odam Xudoni eslab qoladi. O'zing asragin Tangrim, falon-falon gunohlarni boshqa takrorlamayman deb tavba qiladi, ont ichadi. Uchoq titroqdan to'xtab ohista ucha boshlagach, tavba ham unutiladi, Xudo ham. Ko'p kabi Asadbek ham shunday edi. Hozir unday bo'lmadi. Uchoqning qulashidan, o'zining o'limidan qo'rqmadi. Aksincha, bu kunimdan o'lib ketganim ming marta yaxshi emasmi degan fikr uni karaxt qilib qo'ydi. Yoshi 50 dan oshibdi. Qanchadan qancha narsalarni ko'ribdi. Qiziq. Nimalarni ko'rdi? O'ylab qarasa, hech nimani ko'rmaganga o'xshaydi. Ro'parasida zulmat, ortiga o'g'irilib qarasa qorong'u bo'shliq. Faqat uqubat uchun tug'ilgan odam ham u kabi uqubat chekmasa kerak. Qoq suyak topgan it ham o'zini baxtli his qilar balki. Shuncha boyligi bo'la turib, nima uchun Asadbek baxtsiz? Har bir odamning baxt daraxti o'ziga alohida bo'ladi. Bu baxt daraxtini boylik bulog'i suvi bilan sug'orib, meva olmoqchi bo'lganlar yanglishadilar. Asadbek ana shu adashuvchilardan biri edi. Faqat iymon bulog'idan suv ichgan baxt daraxtigina shirin meva berishini hamma ham anglab yetavermaydi. Asadbek ana shu anglamaganlardan biri edi. Zulm bulog'idan suv ichgan baxt daraxti qiyomatda zaqqum daraxtiga aylanajagidan barcha xabardormi? Asadbek xabardor bo'lmaganlardan biri edi. Uchoq titrog'i tinib, bulutlar ustiga chiqib olgan onda ikki qator oldindagi o'rindiqda o'tirgan odamga Asadbekning ko'zi tushib, yuragi bir xab qirdi. Boshiga do'ppi kiyib olgan bu odam yon tomondan Sobitxonga o'xshar ekan. Asadbek o'zining sihati, tashvishlari bilan andarmon bo'lib uni yo'qlay olmagan edi. Hozir shu do'ppli kishining chindan ham Sobitxon bo'lib qolishini istab, unga qayta-qayta tikildi. U kishi ortidan kimningdir qattiq tikilayotganini sezdimi, bir-ikki o'g'rilib qaradi. Do'ppli bu kishining ham soqol mo'ylovi bo'lsa-da, yuzida Sobitxon yuzidagi nur yo'q edi. Shu kishi bahona bo'lib Asadbek Qo'qondagi shifoxonada bo'lgan suhbatni esladi. 200 yil umr ko'rgan odam, baloli yillar, farovon yillar, kun o'tadi, tun o'tadi. Tuqqan tug'adi, o'lgan o'ladi. Tuqqan tug'masaydi, mavjudot tugardi. O'lgan o'lmasaydi, yer yuzi undagilarga tor bo'lib qolardi degan ekan. Ha, o'lganlar o'lib turibdi. Lekin shunda ham Asadbekning nazarida keng dunyo juda tor bo'lib ketayotgan edi. Tor bo'lmasa, salkam 5 milliard odam siqqan shu dunyoga Mahmud sig'masmidi? Dunyo birgina shu odamga torlik qildimi? Dunyo yanada torayib, endi kimlarni siqib chiqaradi ekan? Bek aka, yonidagi odam Sobitxonning ovoz bilan chaqirganday bo'ldi. Asadbek beixtiyor ravishda unga qaradi. Burniga ko'zoynak qo'ndirib, gazetaga muk tushib o'qiyapti. Ovoz esa yana takrorlandi. Bek aka, yaxshilab o'ylab qaralsa, bu dunyo hayotidan tubanroq narsa yo'q. Dunyoni yiqilishga yuz tutgan devorga ham o'xshatishadi. Devorning yiqilajagini bilgan holda unga suyanamiz. Dunyo hayotini sirpanchiqqa ham o'xshatishadi. Bu sirpanchiqda hech kimning oyog'i sobit turmaydi. Sirpanib yashaymiz. Keyin esa so'nggi ziyoratgohga qarab jo'naymiz. So'nggi ziyoratgohimiz qabr. Bu ziyoratgohni hech eslamaymiz. Eslagimiz ham kelmaydi. Ajalni unutishda bir-birimizni ortda qoldirib ketamiz. Qo'qon shifoxonasidagi o'sha uchrashuvdan so'ng ko'p oylar o'tdi. Krasnoyarda yurganda, ayniqsa xastalik o'lim darvozasiga haydab kelgan kunlarda Sobitxonning gaplarini ko'p eslagan edi. Keyinroq o'lim ostonasidan qaytib, umid darvozasiga yetganda, ibodatdan yiroqlashgani kabi bu gaplarni Abdurahmon tabibning gaplari qatori eslashdan uzoqlashdi. Yer bilan osmon orasida eslashi. Osmonda nima bor? Yerda nima qoldi? Bir-birlarini bo'riday g'ajiydigan odamlarmi? Shu savol xayoliga urilishi bilan qulog'i ostida Anvarning gapi jarangladi. Ha, aynan o'sha ovoz, aynan o'sha gap. Bo'riday desangiz, bo'rilar xafa bo'lisharmikin? Bo'rilar aql yashasharkan. Bo'richalik ham aqlimiz yo'q deb o'yladi Asadbek. Bu dunyoda sirpanib yasharkanmizmi? Men sirpana-sirpana shu holga keldimmi? Endi so'nggi ziyoratgoh qoldimi? Yo'q, hali vaqt bor. Bilaman. Mahmud u dunyoda kimnidir olovli gullar bilan kutib turibdi. Avval o'sha gul egasini topib jo'natay. Asadbek zulm libosiga o'ralgan niyatini qanday amalga oshirishini o'zi ham yaxshi bilmaydi. U 1 yil avvalgi Asadbek bo'lganida zulmatli olam ichida bu qadar sarsari kezmasdi. Aravalar otlardan oldin chiqib ketgan zamonda bir qanoti qirqilgan, ikkinchisi esa xiyonat qilgan qush baland ucha olarmikan? O'ljaga dadil va bexato chovut sola olarmikan? Hech bo'lmasa o'zini himoya eta olmoqqa kuch toparmikan? Bir qanotning qirqilishi kutilmagan hol bo'ldi. Ammo ikkinchi qanotning xoinligi tasodifmi? Bir qanotning qirqilishiga sabab bo'lgan ikkinchi qanotning xoinligi qachon boshlandi? O'zini zirak va sergak deb hisoblovchi Asadbek nechun bu holni payqamay qoldi? Qimor o'ynab yurgan kezlarda raqibining qarta tutgan barmoqlariga, javdiragan ko'zlariga qarab, g'irrom o'yin bo'layotganini fahmlab olardi. Bu o'yindagi g'irromlikni nechun sezmadi? Bir kuni kesakpolvon Asadbekka: "Ukangning tanobini tortib qo'y. Mening ildizimga bolta uraman deb ovora bo'lmasin" degan edi. Shunda Asadbek yumshoqroq ohangda: "Hammamizning ildizimiz bir. Bolta urilsa, baravar quraymiz" deb javob bergan. Kesakpolvon esa qo'l siltab zarda bilan: "Sen ham ukaxoningni gaplarini aytyapsan" degan edi. Kesakpolvon xiyonat ko'chasiga shundan so'ng kirdimi yo u damda kirib bo'lganmidi? Asadbek Abdurahmon tabibnikida shifo umidida yurgan kezlari o'zi barpo etgan olam qasrining yorila boshlaganini sezib, bu ofat qachon boshlandi degan savoliga javob izlagan edi. U Zaynabning o'g'irlanishi barcha tashvish eshiklarini ochib yubordi degan to'xtamga kelib edi. Bu dunyoda dunyo umidida yurgan ko'p g'ofil bandalar kabi Asadbek ham yaratganning yabna odami. Iza ra'aytalghina muqbilan alayna. Faqul zanbul ajilatun uqubatuhu degan xitobidan bexabar edi. Xabardor bo'lganida hayoti iplarning chigilini yechishdi, bu qadar qiynalmas edi. Mazmuni budir. Ey odam farzandi, agar senga boylik kelayotganini sezsang, bilgilki, azob uqubati va jazosi naqd bo'lgan gunoh kelayotir. Hadisi qudsiydan. Boylik ham keldi, uning izidan gunoh ham xayallamadi. Azob, uqubat va jazo ham naqd bo'ldi. G'ofil banda buni bilmaydi. Muhrlangan qalb ko'zlarning nurini ham olib qo'ygan. Ko'zlar ochiq, ammo oyoqlar ostidagi vayl cho'g'larini ko'rmaydi. Buning o'rniga eng yaqin ayoni bo'lib kelgan xiyonatchi qanotning xiyonatlarini o'ylaydi. O'ylay-o'ylay xiyonat ko'chasiga burilish nuqtasini o'zicha topganday bo'ladi ham. Zaynabning o'g'irlanishini undan gumon qilmaydi. Ammo to'ydan so'ng elchinning ko'chasiga yigitlarni qo'yganida kimdan qo'rqasan? Asadbek chumchuq bir etsa yuragi shir etadigan bo'lib qolibdi degan isnodga qolmoqchimisan deb qaytardi. Asadbek: "To'g'ri. Endi kimdan cho'chiyman?" deb uning gapiga kirib ahmoqlik qildi. Keyin botqani mas'ul qilib ko'chaga poyloqchi qo'ydi. Ammo bu tadbiri uy yonib bo'lgandan so'ng suv sepish kabi bir chora edi. Asadbek o'sha nuqtadan to o'g'illarining bugungi qismatiga qadar bo'lgan gap-so'zlar, voqealarni xayol chig'irig'idan bir-bir qayta-qayta o'tkazib ko'rdi. Bir jang avvalida Munajjim Sohibqurona Akbarga "Yulduzlar bu kuningizni sharaflashmayapti" deganida u zot "Biz o'z g'alabamiz bilan bu kunni sharaflagimizdir" degan ekanlar. Agar Munajjim paydo bo'lib Asadbekka shu mazmunda bir gap aytsa, u sharafli kunga ishonch bilan qadam qo'ya olarmidi? Holbuki tun xunuk fojiaga homilador bo'lib, kun uni tug'ishga tadorik ko'rardi. Uchoq yerga qo'nganida quyosh bosh ko'tarayotgan edi. Yorug'lik va'dasida ko'tarilayotgan quyoshmi bu yo majhul sarob, hech kim bilmasdi. 5-bob. Zulmat. Ha, zulmat edi. Nafas oldi-yu nafas chiqarishga ulgurmadi. Xuddi birdaniga chiroq o'chirilganday bo'ldi. Zulmat qanday bostirib kirganini sezmay qoldi. Ana endi o'ldim deb fikrlashga ham ulgurmadi. Qassob qo'lida asir ekanida bu jinni bu baloni portlatib yuborsa, ular oldidan oilamga bir og'iz ham gapira olmay ketamanmi deb afsuslangan edi. Kelib-kelib shunday o'lim menga nasib qiladimi ya deb o'yladi mayor Soliyev. Uyda hech bo'lmasa 3-4 kun oyoqni cho'ziltirib yotib, bola chaqaga vasiyatni qilib, so'ng jon berishning ham gashti bor ekanda, a? Aytadigan gaplari ko'p ham emas. Bolalarga onangni hurmat qillaring, halol yeb halol yashalaring deydi. Otasi unga shunday vasiyat qilib edi. Otasidan oshirib, u nima deya olardi? Aslida bu gapni kunda bo'lmasa-da tez-tez aytadi. Ammo o'limi oldidan aytsa, u oddiy gap maqomidan chiqib, vasiyat martabasiga ko'tariladi. Xotiniga ham ko'p gapirmaydi. Kelining bilan hadeb o'chakishaverma, bechorani ezaverma deydi xolos. Aslida bu gapni ham kunda bo'lmasa-da tez-tez aytadi. U aytishdan charchamaydi. Xotini o'z bilgicha yashashdan xormaydi. Soliyev qaynona kelin mojarosiga poydevor bo'lguvchi, ko'pchilik e'tibor bermaydigan bir sababni aniq biladi. Uning xotini ham ko'p onalar singari o'g'lini kelinidan qizg'anadi. 20 yilmi yo undan ko'proqmi hamisha qanotida yurgan farzandining xuftondan so'ng g'oyib bo'lishiga avvaliga ko'nika olmaydi. Keyin-keyin esa chidolmay qoladi. Qizil oyoq kelib, qizil yuzdan judo qildi degan maqolning aynan o'shanday qizg'anchiq onalar to'qigani bejiz emasligini Soliyev anglaydi. Gaplari shamolga sovrilishini bilsa-da, tanbih beraveradi. Jon chiqishi oldidan so'nggi bor aytsa bo'lardi. Ammo endi bunisi oddiy gap maqomidan chiqib, vasiyat martabasiga ko'tarilardi. Nodon xotini hech bo'lmasa, 1-2 hafta vasiyatga amal qilar axir. So'ng qizg'anish olovi yanada battarroq alanga olar. Oldilari yonida eri bo'lardi. Yolg'izlik muzxonasining sovug'i unga kamroq sezilardi. Eri o'lgach, muzliklar aro yalangoyoq, yalang'och qolgandek bo'ladi. Tongga qadar azoblanadi. Azobning alamini kimdan olishi esa tayin. Temir yo'l bekatida ko'kragiga bomba bosilgan holda nochor turgan mayor Soliyev aytolmaydigan vasiyatni bahonasida shularni ham o'ylashi kimgadir g'alati, balki ishonchsiz tuyulishi mumkin. Holbuki, g'alat holatlarda g'alat o'ylarning fikrini yortib o'tishi mutlaqo g'alati emasdir. Agar Soliyevning o'rnida bir necha soat avval qassobning o'qidan jon bergan militsioner yigit bo'lganida boshqacha o'ylab, o'zgacha vasiyatni fikr qilardi. Agar unga hozir qassob seni otib o'ldiradi, vasiyatingni aytib ol deb imkon berilsami? Birinchi galda homilador xotiniga qarab, "Mendan keyin turmushga chiqsang, bolani deddomga berma, ota-onamga qoldir" demog'i shubhasiz edi. Biroq unga bunday imkon berilmadi. Vasiyatsiz ketdi. Soliyevning o'ylarida jon bor. Vasiyatni aytib, so'ng jon berish ham o'ziga yarasha bir baxt, Tangrining buyuk marhamatlaridan biri. Zulmat qarida ekanida hayot va mamot, vasiyat to'g'risidagi o'ylar uni bezovta qilmaydi. Zulmat pardasi teshilib, oydinlikning zaif nuri qorong'ulik bilan olisha boshlaganida nimanidir sezdi, qandaydir tovushni eshitdi, hatto nimalarnidir ko'rganday ham bo'ldi. Ammo sezgani, eshitgani, ko'rgani nima ekanini idrok eta olmadi. Quloqlariga kirayotgan tovushlar notanish, dimog'iga urilayotgan hid ham begona edi. Keyin qassobni ko'rdi. Hamma yog'i qonga belangan qassob avvaliga daf qilish maqsadidami u tomon bostirib keldi. Soliyev yotgan yerida qimirlay ham olmadi. "Qornim ochdi", dedi qassob. "Chuchvara yegim kelyapti. Lekin sening go'shting chuchvaraga yaramaydi. Erkak go'shtini yeyish mening prinsipimga to'g'ri kelmaydi." Temir yo'l bekatida changalida bomba ushlab turganida ham shunday degan edi. Bu gapni eshitib Soliyev shu taviyaning ham prinsipi bora deb o'ylab g'ash kelgan edi. Hozir ham shunday o'yladi. Bir narsa demoqchi edi, tili aylanmadi, g'udrandi. "Hali ham o'lganing yo'qmi?" Qassob shunday deb engashgan edi, Soliyevning ko'kragiga qon tomdi. Tomchi qon qaynoq suv kabi etini kuydirib, azob bera boshladi. Kutilmaganda qassob tisarildi. Kutilmaganda Soliyev quvvatga kirib qaddini rostladi. Buni ko'rgan qassob qocha boshladi. Soliyev quvmoqchi bo'ldi. Negadir qush kabi yengil uchdi. "To'xta, qochma, nega qochyapsan?" deb baqirdi. "Quvlama meni, baribir yeta olmaysan. To'xta, gapim bor senda. Gaplaringga bir kecha kamlik qildimi? Sen bilan bir tun birga bo'ldim. Endi o'lguningcha meni eslab yurasan. O'lguningcha meni quvlaysan. Quvlash joningga tegib ham ketdi." Shunday deb qassob ham ucha boshladi. Oxiri ko'rinmay ketdi. Yo'lda qonli izlar qoldi. Shundan so'ng ko'zlarini ochdi. Qayerda ekanligini bilmaydi. Ko'rgani oppoq shift unga qayerda ekanini anglatmadi. Qassobni quva-quva yetib kelganim shu yermi degan o'yda bir necha fursat ko'zlari baqrayganicha qotdi. Notanish tovushlar ham tindi. Sukunat jarangidan quloqlari shang'illadi. Ko'p qatori u ham sukunat jimlik demakdir deb hisoblar edi. Ammo hozirgi ahvolida sukunatdan quloqlari qomatga keldi. Sukunat shovqinini daf etmoq uchun quloqlarini kaftlari bilan berkitmoqchi bo'ldi, biroq qo'llari uning hukmiga bo'ysunmadi. Bilaklari og'ir toshga bog'lab qo'yilgandek ko'tarilmadi. Shunda qotib qolgan nigohi harakatga keldi. Unga xiyonat qilmagan joni avvaliga kipriklarini o'ynab pirpiratdi. So'ng shiftga qadalgan nigoh asta pastladi. Dastlab ko'rgani to'ntarib qo'yilgan dori shisha idish pokagiga ulangan shaffof ichak bo'ldi. Shisha idish ichidagi yarimlab qolgan zafaron suyuqlik qaynashni boshlayotganday dam badam pufakcha chiqarib qo'yadi. Mayor Soliyev ana shu pufakchilarni sanayotgandek tikilib yotdi. Kasalxonadamanmi? Savoliga zafaron suyuqlik oqib o'tayotgan shaffof ichak javob beradiganday nigohini yuqoridan pastga tomon tushirdi. Biroq ko'zlari ichakning qayerga qadalganini ko'ra olmadi. Shundan so'ng boshini asta yon tomon burib, qo'shni karavotda yotgan odamni ko'rdi. Harakatsiz yotgan odamning tirikmi yo o'lik ekanini bilmadi. Uning tepa tomonidagi to'ntarilgan shisha idishda pufakchalarni ko'rgach, qo'shnisi hali hayot ekanini angladi. Kim bu deb o'yladi u. Qassobmi? Shuncha otishmadan so'ng ham tirik qoldimi? Xonadagi yorug'lik yetarli emasmidi yoki Soliyevning ko'zlari xiralashganmidi, har holda tikilgani bilan yon tomonda yotgan odamni taniy olmadi. Bu orada eshik ochilib hamshira kirdi. Soliyevda hayot nishonasini ko'rib, unga yaqinlashdi-da, hech bir so'z aytmay, o'zini zo'rlagan holda jilmaydi. Qayerdaman? Bu safar ham ovozi chiqmadi. Faqat lablari asta qimirladi. Hamshira lablarining qimirlashidan savolning mazmunini uqqanday, o'sha soxta jilmayishini kanda qilmagan holda mayin kaftini uning peshonasiga qo'yib, "Xavotirlanmang, krizis o'tdi", dedi. Keyin dalda beruvchi ohangda qo'shib qo'ydi. Balki erta-indin reanimatsiyadan umumiy xonaga olishar. Krizis? Reanimatsiya? Zulmat krizismidi? Menga nima bo'ldi o'zi? Deb o'yladi Soliyev. Bomba portlamagan edi. Yigitlar kirishgandi. Balki o'shandan keyin portlagandir. Yonimdagi yaralanganlardan bittasimi? Boshqalari qani? Tili gapga aylanib bularni so'raganida ham hamshira javob qaytara olmas edi. Hamshira yon tomondagi bemorning holidan xabar olgach chiqib ketdi. Hamshira kirgach, qaysi bir burchakka biqinib olgan sukunat u chiqib eshik yopilishi bilan yana xonaga o'z hukmini o'tkaza boshladi. Soliyevning baxtiga bu safar quloqlari shang'illamadi. Ahyon-ahyonda dahliz tomondan soatning chiqqilashini eslatuvchi uzuq-uzuq, ojiz-ojiz tovush sukunat hukmiga zarba berib turdi. Xayollari asta-sekin tiniqlasha boshlagan Soliyev zulmat dunyosiga kirish arafasidagi voqealarni esladi. Soliyev jinoyatchilarning izlaridan tushgan paytlarida ko'p tunlarni bedor o'tkazgan. Biroq tun deb atalmish vaqt birligining bu qadar uzun, bu qadar og'ir vazmin bo'lishini sezmagan ekan. Qassob ham, Soliyev ham, atrofda sergak turgan yigitlar ham tezroq tong ota qolsaydi deb kutishardi. Go'yo bu mashmashaga tun aybdoru, otajak tong barcha balolarni daf etadiganday edi. O'lim yoki hayot daragini bermog'i lozim bo'lgan tong ham otdi. Qassob chala bo'g'izlab qo'yilgan ho'kiz tovushida baqirib, yana talablarini takrorladi. Bu tomon va'dani yana quyuq qildi. Talab va va'dalar qachonga qadar davom etajagini, qanday yakun topajagini hech kim bilmasdi. Hamma qandaydir bu mavhum tasodifga umid qilardi. Soliyev va'da berayotganlardan ham, atrofda kuzatib turganlardan ham ranjimas edi. Chunki bu muammoning yechimini o'zi ham bilmasdi. Bilgandaki, shunday qilinsa, olam guliston deb g'azablansa ham arzirdi. Yurakni eslatuvchi mushtekkina temir necha soatdan beri necha yuraklarni behalovat tepishga majbur qilardi. Portlamay qolsa-ku, barcha masala bir nafasda hal bo'ladi qoladi. Tongga yaqin holdan toygan Soliyev bombaning portlab ketishini ham istadi. U tomon hech qachon talabni bajarmaydi. Qassob esa o'zicha insofga kelmaydi. Shunday ekan, nimadan umid qilmoq mumkin? "Ha, faraon, charchadingmi?" dedi qassob uning holini anglaganday. Charchashimning birovga foyda ziyoni yo'q. O'zing charchaganga o'xshaysan. Barmoqlaring titrayapti. Qo'yib yubora qol o'sha zormondani. Charchabsan, faraon. O'limni bo'yningga oldingmi, demak, tamom bo'libsan. Ishtoning quruqmi ishqilib? Har holda xol ishtonda o'lsang, sheriklaringga kulgi bo'lasan. Men senga bir yaxshilik qilay. Ishtoningni qurigunicha kutaman. 2 soat oldin o'lamanmi yo keyinmi, menga baribir. Sen qassob istehzo bilan tirjaydi. Martlarcha xaloq bo'lsang, bitta medalga ilinib qolasan. Soliyev indamadi. U qassob baqirayotgan paytda talablaridagi qat'iylikning susayganini sezgan edi. Hozir gapirish ohangining ham tundagidan farq qilayotganini fahmladi. Faqat bu o'zgarish sababini bila olmadi. "Faraon", dedi qassob. "Qara, atrof yorishib qoldi, lekin quyosh ko'rinmayapti. Men quyoshsiz kunni yomon ko'raman." Qassob shunday deb picha sukut saqladi-da, so'ng ta'kid etdi. "Juda yomon ko'raman." Qassob to'g'risini aytgan edi. U bolalik chog'larida dengiz qirg'og'ida o'tirib quyosh chiqishini tomosha qilishni yaxshi ko'rardi. Onasining maishatiga xalal bermaslik uchun ko'chaga chiqib ketganida u ko'pincha qirg'oqqa borardi. To'lin oy nurining to'lqinchalar bilan o'yiniga uzoq-uzoq tikilardi. So'ng esa quyoshni kutib olardi. To'lqinchalar yuzini silagan oy nuri qanchalik maftunkor bo'lmasin, ufqni titratib ko'tarilgan quyoshning o'zgacha latofati bor edi. Bolaning nazarida tabiat chiroyini ochib yuborgan quyosh unga yangi kunda shirin va'dalar berayotganday bo'lardi. Bugun otang qaytib keladi, derdi quyosh. Endi seni hech ham tashlab ketmaydi, deb ishontirardi quyosh. Onang endi begonalarni boshlab kelmaydi, deb va'da qilardi quyosh. Endi tunlari ko'chalarda sanqimaysan, deb umid chirog'ini yoqardi quyosh. Bugundan boshlab seni birov shiltaning bolasi deb kamsitmaydi, deb himoyasiga olardi quyosh. O'zining ongida tug'ilgan bu va'dalarga bola ishonardi. Otam qaytib kelsa ham, tunlarda sanqimasam ham, baribir seni kutgani tongda kelaman, deb va'dalar berardi. Bulutli tonglarni esa yomon ko'rardi. Onasi, otang kimligini o'zim ham aniq bilmayman, deb rost gapni shubhasizki aytmas edi. Shu bois otang bizni boqa olmay tashlab ketgan degan yolg'onga bola ishonardi. Quyoshni kutayotgan mahallarida pul topish, boyib ketish yo'llarini izlardi. Bir kuni o'rtog'iga yuragini o'rtayotgan orzularini aytdi. Pulni nima qilasan? Mashina olasanmi? Deb so'radi o'rtog'i. Yo'q, otamni topib uni boqaman. Nega? Deb hayron bo'ldi o'rtog'i. U bizni boqa olmay tashlab ketgan ekan. Erkak kishining bunday qilishi nomardlik. Nomardlik jazosiz qolmasligi kerak. Men uni boqib jazolayman. Xart ishlam nonni tishlaganida meni tashlab ketganidan uyaladi. Afsuslanadi. Afsuslanib, yuragi siqilib qiynaladi. Qiynalib, oxiri o'ladi. Norasidalik chegarasidan o'tgan o'smirning istagi shu edi. U faqatgina Xudoga ma'lum bo'lgan onasini jazolashning turli usullarini mo'ljallab qo'ygan edi. Tasodif tufayli otasini topib o'ylab qo'ygan jazolash usullaridan biri qo'llanilgan taqdirda ham u bolani ayiblash joiz bo'larmikin? Har holda Valadi zinodan yana nimalarni kutmoq mumkin? Uning murg'ak qalbi, kirlanishga ulgurmagan ongi farzandini tashlab ketmoqlik nomardlik ekanini fahm etardi. Nomardlar qanday usulda bo'lmasin jazo topmoqliklari shart deb hisoblardi. O'shanda o'rtog'iga jazoning oxiri nima bilan yakunlanishini aytmovdi. Uning rejasicha otasi afsuslanib o'lgach, tobutga solib ko'milmaydi. Balki jasadi krematoriyaga topshirilib kuydiriladi. Uning kuli bir qutichaga solinadi. So'ng muzeyga topshiriladi-da, tagiga nomard otaning kuli deb yozib qo'yiladi. Buni ko'rgan erkaklar oqibatni o'ylab qoladilar va farzandlarini tashlab ketmaydilar. Bolalik tasavvuri shunday edi. Bolalarni tashlab ketuvchilarning hammasiga shunday jazo qo'llanilsa, muzeylarda joy yetishmay qolishini u o'ylab ko'rmagandi. Bolalik orzulari 30 kunlik oy nuri kabi unga xiyonat qildi, zulmat qariga singib ketdi. Ammo quyoshga bo'lgan muhabbati so'nmadi. Burutli tongga bo'lgan nafrati ham susaymadi. Zotan uning butun umri burutli tong kabi edi. Shubhasizki, umri adog'i aynan shunday bulutli kunda bo'lajagini u bilmas edi. Quyoshli tongni suygan bola umri adog'ida quyoshni bir martagina ko'rmoq ilinjida ko'z yumadi. Bolaligida tong quyoshi uni aldardi. Alhol uning quyoshi xiyonat qildi, so'nggi nafasda bir qarab olishni istamadi. Quyoshku balki istagandir. Biroq zaharli bulutga chirmalgan umri evaziga bu baxtdan mahrum etilgandir. U otasining jasadini kuydirmoqni niyat qilgan edi. Niyati o'ziga nasib etadi. Unga qadar esa changalida bombani ushlaganicha xazin ovozda quyoshsiz kunni yomon ko'raman dedi. Mayor Soliyev uning ovozidagi xazinlikni sezdi-yu, ishqilib bu o'zgarish yaxshilikka bo'lsin-da deb o'yladi. Faraon, sen Xudoga ishonaman deding-a? Shaytongacha? Shaytonga ishonasanmi? Soliyev darrov javob bermadi. Qassob ham tez bo'l deb qistamadi. Agar bu dunyoda shayton bo'lsa, bu sensan deb o'ylagan Soliyev fikrini sirtiga chiqarmadi. Ilohiy tuyg'ulardan mahrumligi bois, ruhlari o'lik, hayvoniy hislari esa quvvatli bu odamga nisbatan shu gaplar aytilsa, balki shayton alayhilana ranjirmidi? Iblis qassobni hidoyat yo'lidan adashtirgani rost, Xudoga begona qilgani to'g'ri, hiylalari to'riga o'ragani, vasvasalari gurxonada qovurgani ayni haqiqat. Biroq iblisning o'zi xotinlarni o'ldirib, go'shtlardan chuchvaralar tugib yemagandir. Eng shirin chuchvara sen maishat qilgan juvonning go'shtidan bo'ladi degan hiylasiga ishontira olgan iblis hozir qassob laqabli bandasining qonlarini ko'pirtirib qanday vasvasa qilyapti ekan? Yoki mana oxirgi manzilinga eson-omon yetib kelding, endi men senga do'st emasman deb qochib qoldimi? Ajab. qassob umrining so'nggi soatlarida nechun qadrdoni shaytonni eslab qoldi. Qizig'i shuki, shayton yetovida yurguvchilar hamma vaqt ham o'z yo'lboshchilarini eslayvermaydilar. Birozlik sukutdan keyin qassob qadrdonini nima sababdan eslaganini ma'lum qildi. "Men shaytonga ishonaman," dedi u. "Bilib qo'y, barchalarimizning xo'jayinimiz shayton bo'ladi. Mening shaytonim baquvvatmi? Demak, men zo'rman. Seniki kuchlimi? Demak, sen zo'rsan." "Hozir sen zo'rmisan?" deb so'radi mayor Soliyev. "Zo'r bo'lmasam, shuncha odam atrofda titrab turarmidi? Lekin faraon bilib qo'y, shayton har bir odamning ko'kragiga mana shunaqa bombani bosib turadi. Keyin portlatadimi? Qachon portlatadi? Har kuni portlatadi. Keyin yurakni qiyma-qiyma qilib yeydi. Ertasiga yurak yana o'sib chiqadi. U yana portlatadi. Yana yeydi.